mga tawag at signal na kinakailangan sa Australian Football League umpire ay pareho sa bilang at kakaibahan sa pinanggalingan ng mga baguhan sa Melbourne.
Here's the mic. Your kick.
If I say push in the back, you're gonna blow your whistle, push in the back.
Ito ay isang matinding leksyon kung paano ipulisya ang lokal na laro ng 8 migrante at refugees mula sa Vietnam, Afghanistan, Pakistan, Myanmar at Tibet. Ang nagturo sa kanila ay isang umpire na may karanasan. Si Neville Nash ay nanungkulan sa 217 Victorian Football League at AFL na laban, kabilang ang 1983 Grand Final.
The AFL, together with us at AFL Victoria, are investing a lot of resources into diversity by taking umpiring to different community groups.
Ang 21 taong gulang na si Abdulazai mula sa Pakistan ay nanatili sa Australia sa loob lamang ng 10 buwan. Ngunit siya ay interesado na isama ang sarili sa kakaibang sporting code ng bansa.
The most important reason why I'm doing this is I want to know more Australian culture. This game has become very interesting for me. The way they are playing, and it was new game.
Ito ay umaasa rin na ang mga recruits ay manungkulan sa lokal na liga sa susunod na season. Nakikita ni Neville Nash na ang kanilang unang hakbang ay bilang mga boundary umpires.
I'm encouraging them to start off on the boundary so they can do boundary umpiring but also learn about what the field umpire does. And who knows, one of these students could umpire AFL football for all we know if that's what they want to do.
Si Lolo mula sa Tibet ay madali ang sinasanay ang sarili sa hugis ng sherrin na bola ng AFL.
The other country they call the football, this round, this one's like egg.
At ito'y hindi lang kultural na karanasan, ngunit isang posibleng paraan para sa isang trabaho na may sahod. Ang mga umpires ng lokal na liga ay nakakakuha ng aabot sa $30 kada oras.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.